на денешен ден во музичката историја.
14 јануари. На денешен ден 1950 година на врвот на Билборд се најде синглот I Can't Dream, Can't I на Andrew Sisters. Денеси јануари 1967 година Дајана Рос и The Supremes во Лас Вегас заеднички го изведоа нивното последно шоу во живо. На денешен ден 1969 година е роден Дейв Грохол од Нирвана. Четиринаесети јануари 1995 година Pearl Jam настапија заедно со Neil Young во Вашингтон. На денешен ден 1999 година Garrett Brooks настапи на Sesame Street со песната Together We Make Music.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.